пражскай студыі радыё Свабода Ганна Соус
і Алена Радкевіч.
Сёння на нашых хвалях радыёмаратон «Адзін дзень палітвязня».
Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку.
Лекар кажа, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка.
Канстанціна Уланава вызвалілі з турмы на Акрэсціна. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці.
За два гады зняволення з Аляксандрам Фёдаравым не было праведзена ніводная акцыя салідарнасці. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам.
У Менску праходзяць акцыі салідарнасці з палітзняволенымі. У эфіры першы радыёмаратон свабоды, прысвечаны ўсім, хто цяпер за кратамі. Вы пачуеце галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў. Каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Тэлефануйце 266-39-52, наш тэлефон-аўтаадказнік уключаны круглыя суткі, ён працуе і ў гэтыя хвіліны. Пашліце СМС на нумар 391-22-24. І зараз кароткае слова дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандра Лукашука.
Перш за ўсё прывітанне новым слухачам, якія толькі цяпер уключылі свае прымачы. Мы працягваем першы радыёмаратон свабоды, прысвечаны тым, хто цяпер пазабаўлены волі, ці святкуе свой першы дзень на свабодзе, як Канстанцін Уланаў, першы дзень выхаду з галадоўкі, як Мікалай Аўтуховіч. Калі палітвязень Валеры Кудзінаў, які адбываў пакаранне ў калёне, выйшаў на волю, ён сказаў: «Я ўведаў пра сваё вызваленне з радыё «Свабода». Мы ведаем, што на кароткіх хвалях нашай перадачы лавілі палітычныя вязні Мікалай Статкевіч, Сергей Скрабец, Павел Сіверынец, Александр Казулін. Яны чулі галасы сваіх родных сяброў, а таксама галасы слухачоў свабоды, якія адгукаліся на іх прысуды галадоўкі вызвалення. Мець такіх слухачоў – гонар для нас, журналістаў свабоды. У сённяшнім маратоне бяруць удзел нашыя калегі з іншых рэдакцый «Свабоды», якія вяшчаюць на краіны былога СССР, туды, дзе барацьба за свабоду яшчэ не скончана, як не скончана і ў Беларусі. Бо гэта сапраўды ваша і наша свабода.
Гаварыў Аляксандр Лукашук.
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон «Свабоды» 16 ліпеня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі, галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон «Свабоды» 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў, Уладзімір Асіпенка, Арцём Дубскі, Андрэй Бандарэнка, Аляксандр Фёдараў знаходзяцца ў гэтыя хвіліны за кратамі. Сёння ў Вене на паседжанні пастаяннай рады АБС была агучана заява Еўразвязу датычна сітуацыі ў Беларусі. У ёй сказана, што Беларусь мусіць паважаць фундаментальныя свабоды чалавека, а таксама называецца неапраўдана жорсткім прысуд Арцёму Дубскаму, якога праваабарончая арганізацыя Міжнародная амністыя прылічыла сёлета да вязняў сумлення. У заяве таксама гаворыцца пра занепакоенасць краінаў блоку станам здароўя Мікалая Аўтуховіча і выказана спадзяванне, што ягоная справа будзе вырашаная ў бліжэйшы час. Нагадаю, што Рада АБС выказала гэтую заклапочанасць на 92-й дзень галадоўкі, калі Мікалай Аўтуховіч вырашыў яе спыніць. Сёння яму ў ізалятар перадалі ўжо сокі. Мікалай Аўтуховіч пачне выходзіць з галадоўкі. Лекары кажуць, што выходзіць з яе трэба ўтрая даўжэй, чым працягвалася сама галадоўка. Сёння ў праграме вы пачуеце яшчэ і меркаванні лекараў, а таксама ацэнкі экспертаў, каментараў, татараў, аналітыкаў, людзей на вуліцах Ваўкавыску, нашых слухачоў, якія тэлефанавалі на аўтаадказнік «Свабоды», іхнае меркаванне адносна справы Мікалая Аўтуховіча і іншых вязняў. А зараз азірнемся крыху назад. Наш корэспандэнт пабываў у Ваўкавыску і пагаварыў з тымі, хто даўно ведаў Мікалая Аўтуховіча. У 2004-м ён балятаваўся ў якасці кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Пазней, пасля выбараў, у яго і пачаліся праблемы з уладамі.
Кіраўнік абласной арганізацыі АГП Юрый Істомін падчас парламенцкіх выбараў 2004 года быў давераны асобай Мікалая Аўтуховіча. Юрый Істомін узгадвае, як захоўваўся Аўтуховіч падчас выбарчай кампаніі.
Тады я пабачыў гэтага чалавека як чалавека моцнага, духоўна вельмі мужнага, таму што не раз к яму прыязджалі прадстаўнікі ўлады на перадэдні кампаніі, вымушалі яго зняцца з кампаніі, але ён адмовіўся, сказаў, што пойдзе да канца. Прыклад такі, можа, які пацверджвае яго мужнасць як чалавека. Проста калі коли ми були працювали в штабі його 10 за день до виборів, йому приїхав чоловік, скажімо так, Шеймана. Його ведали по організації афганців. Він тоді попросив усіх вийти в помешкання штабу і десь півтори-дві години розмовляв з тим чоловіком. Чоловік вийшов потім бледний, туль, видать, що його не трималася та розмова, яка хотілося, йому якби трималася. І тоді ми, коли ми зайшли до Миколая, він грукнув по столі кулаком, сказав: "Я пойду до кінця".
Ірина Чернявка працювала для сайту Євромосту, той час, коли Миколай Автухович знаходився під слідством у Городянській тюрмі і тримав голодовку більше за 70 днів. Вона згадує, як їй довелося спіткатися з Автуховичем у Вовковиському шпиталі після ягоної голодовки.
І самий жахливий, це, звісно, як він виглядав в цей момент. Ледве-ледве переставляв ноги від голодовки такої довгої. І він з усім оброс бородою і був страшно худий. І це, взагалі, жахливе ураження на того, який ось це був старий, слабий чоловік. І при цьому в очі його попросту горіли, тому що він відчував це, ось те, що його привезли в больницю, те, що його відпустили під хатній арешт, з реального арешту, як свою перемогу. Перемогу, яку він домогся ось такої жахливої втрати свого здоров'я. Його горіли в очі. При цьому у нього була куча планів за цей півгодини, що ми мали можливість поговорити. І він про це всі свої плани почав розказувати, про те, як він збирається змагатися надалі, як поспробував так просьби до адвоката про зміни передати, там ще щось. Тобто ось цей шалений контраст поміж внутрішньою енергією і звонковой, особливой, просто невероятной слабостью и невероятной попросту, навіть страшной попросту немощностью, як ще это назвать. Это, конечно, было то, что страшно уразило.
Сябра руху «За свободу» Едвард Муховський узгадує Миколая Автуховича по-своєму.
Добре, ми знайомі не були. Так, знешне, яке ураження. Чоловіка упевненого в собі, чоловік, який ведає, що він робить. Такого нормального білоруса, яких раніше можна було зустрікати на кожному кроку, годів 30 тому їх було вельми шмат. Зараз більшість п'яних ходить, п'яних, погублених, неких полуопущених. Цей чоловік був впевнений у собі, ведав, що він хоче, робив свою справу. Тим більше чоловік, який пройшов війну. Такий нормальний білорус, що кажуть, ну, такий білоруського зубра він нагадував.
Так, сябра руху за свободу Едвард Дзьмуховський узгадывае Миколая Аўтуховіча. І ось некалькі каментароў аднавіднікаў нашага сайту свабода.орг. Аўтухович сапраўдны герой, сапраўдны беларус, які зрабіў вялікае, зрабіў выклік злачыннаму рэжыму, зрабіў выклік злачыннай сістэме і асабіста Лукашэнку, пішыць наведнік сайту, які падпісваецца Сяржук. А вось іншы наведнік, які падпісаўся Валацуга: "Не лічу, што Аўтухович герой, хутчэй ён закладнік абставінаў палітычнай гульні беларускага пірата 20-га стагоддзя. Трымайся, спадар Аўтухович. Чым болей працягваецца галадоўка, чым большы грамадскі рэзананс, тым большы будзе выкуп, тым болей атрымае ўлада дывідэндаў у перамовах з Еўропай". Старшыня руху «Салідарнасці разам» Вячаслаў Сіўчык у 96-м годзе галадаваў 3 тыдні. Вячаслаў Сіўчык лічыць, тое, што робіць Аўтухович, гэта гераічны ўчынак.
Особистый протест – это только и застается в тех невыносных умовах, в каких мы все находимся. Для меня в первую очередь, так, то, что робит зараз Микола на протягу уже 3 месяцев, это героичный учинок. Сама по себе белорусская тюрьма – это страшная вещь. А голодовка в белорусской тюрьме – это уже наоборот отдельная тема. Я целиком его подтримливаю, гонорюсь тем, что его особисто ведаю. На мой погляд, зараз он голодует за всю Беларусь. Я хотел бы нагадать, что наши некоторые правоохранительные структуры чамусьці не признавали его политвязнем. То, что нема широкого розгласа и подтримки голодовки Автуховича, вельми кепска характеризує ненавидно, накольки процессы в Беларуси под контролем. Любый нормальный человек повин, как минимум, так, с повагой ставиться до героизма. Практично вся эта справа накирована супроти особисто Миколы Автуховича. Хотя за кратами находится и Осипенко, и Леонов, а зараз уже господар Улан. Але яны там знаходяться только зеля того, как выбить показания супроти Миколы Автуховича.
Старшиня руху солидарности разом Вячеслав Сівчик. Метадолік Уладзімір Мацкевіч гаворыць пра прычыны абыякавасці беларускага грамадства да палітычных вязняў. Мацкевіч лічыць наяўнасць вязняў спосаб ціску на грамадства.
Адпаведная і адэкватная рэакцыя грамадзянскай супольнасці на тыя ці іншыя палітычныя падзеі, у тым ліку і на гучныя справы палітычныя, з'яўляецца найлепшым дыагназам стану грамадства. На сьогоднішній день не секрет, що білоруське громадство пригнічене, придушене з одного боку тиском держави і режиму, а з другого боку, воно поставлене у ситуацію, ну так би мовити, приватного виживання. Коли чоловік цілком засереджений тільки на своїх приватних проблемах, і перед ним стають проблеми виживання його самого, його сім'ї і так далі, його вельми мало цікавить ніякі громадські справи, коли непосредно його самого не тичаться. І менавіто тому, я думаю, що гетим можна тлумачити такую, ну, вялую, незначную реакцию белорусского громадства и на политичных зняволенных, якія час от часу з'являються у Беларусі, і навод на тие гучные політичні справи, зв'язаные з зникненням політика у 90-е годы. І гэтым же ж тлумачыцца тое, што громадство ніяк не контролює увогуле расследование кримінальних злачынстваў там і так далей. Большая частка не толькі політичних справаў, а лише кримінальних справаў гучных і значных не расследована у Беларусі. Мы так і не ведаем не только про зникнелых политиков Гончара, Завадского, Красовского и так далее, кто до этого имел дочинение, а лишь на вот и просто криминальные справы, там, Миколуцкий кшталт, ну, чего уже казать про эти справы, коли на вот выбухи минулого года, 4 липня, до сегодняшнего часу никаких становчих выников расследования просто нема. Покольки суды разглядаются как цалком непрозрыстая, нетранспарентная некая справа, то, как кажут, человек не повинен заракаться от торбы и от турмы. И в этом сенсе вот наявность великой колькости вязнев, осудженных, это один со способов для тоталитарных режимов заполохования громадства, тиску на его. И на сегодняшний день навод сами правоохоучие органы, незадоволенные колькостью этих зневоленных, и они не могут добро их доглядать и там, ну, навод гарантовать безпеку у этих установок.
Говорить Мета Доліх Владимир Мацкевич про причини абиякості білоруського громадства до політичних в'язнів.
Сьогодні на наших хвалях Радіо Маратон. Один день політв'язня. Миколай Утухович спинил голодовку. Лекари кажут, что термин выходу повинен быть утроя даужейшим, чем сама голодовка. Леониду Светику присуджены самый великий штраф у в области. За 2 года зняволення с Александром Федоровым не было проведено ни водной акции солидарности. Сябра партии КХП БНФ Константин Уланов на свободе. Родные не имели ни водного споткания с Андреем Бондаренком. У Менску проходят акции солидарности с политзняволенными. За кратами Миколай Утухович, Юрий Лявонов, Владимир Осипенко, Артем Дубский, Александр Федоров и Андрей Бондаренко. А зараз про политвязня с Могилевщины. 2 года находится за кратами керовник Шклоуской суполки партии БНФ Александр Федоров. Его арештовали 14 червня 2007 года, обвинувативши у порушении парадку выплаты заробка у котельнях, якими он керовал. 1 красовика 2008 года Шклоуский районный суд признал Федорова виноватым и еще у злоуживании службовыми полномоствами, да и присобечивании державной маемости. Активиста осудили на 5 годов позбавления воли у колонии строгого режима с конфискацией маемости. Поплечники лишат, что Федорова зняволили за его громадскую деятельность, за удел у выборших кампаниях. На воле активиста чакают 78-годовая мать Анастасия Кузьминична, 2 дочки да сестра. Андрей Белогубов был дома у мати Анастасии Кузьминичны.
Александр Федоров стал сябром партии БНФ при конце 90-х. Першим его партийным выпробованием, каже керовник региональной организации партии Григор Костусев, была президентская кампания 2001 года. Тады его впершиню затримали на загад прокурора Шкловского района, але хутка отпустили.
Далейшее его было еще больше выпробование в час местовых выборов 2003 год. И он был керовником моей виборчої команди, тоді ставилось питання об його звільненні з праці за удел виборчої кампанії. Мені приходилось ходити навіть у райконкам його відстоювати. У 2006 році виборча кампанії президентська, він вже був менш активний, але так само працював, старався вже не засвідчуватися.
Кіраўніком суполкі Александра Фёдарова абралі ў лютым 2002 году. Маці Анастасія Кузьмінічна мала ведае пра грамадскую дзейнасць сына. Яна жыве ў Магілёве ў трохпакаёвай хрушчоўцы з двума ўнукамі, дачыннымі дзецьмі. Да пенсіі працавала ў дзяржаўным гандлі на Шклоўшчыне. Са слязьмі на вачах цвердзіць, сына судзілі не па-людску, несправядліва, і паўтарае яго развітальныя словы, якія ён сказаў пасля абвяшчэння выраку.
Мама, хоть бы ты дожила, покуда уж я освобожусь. Я говорю, Саша, не волнуйся, доживу. Нема сейчас правды и не будет. Я сейчас в этом убеждена. Он такой был преданный по работе, он все вложил в работу. Кто-то полетел, и какой-то насос, он же сам рассказывал об этом, лишь бы уже все было хорошо, выслужился.
За два гады Анастасия Кузьминична некалькі разоў бачылася сынам у калёніі. Схуднеў, кажа ён.
Ну, он же был 100 килограмм, а сейчас 80. Таять много, кто-то просит жалобу написать, всякие же сидят. Так он напишет ему, посоветует, что, где, как. Говорит, я уже адвокатом могу быть.
Александр Фёдоров народился 18 кастрычника 1957 года у Шклове. У Могилёве скончил политехничный техникум, а у Горках – сельскогосподарчую академию. Там три года учился разом с Александром Лукашенком. С будущим керовником Беларуси сын уже тогда не мирился, кажа господарыня Фёдорова.
Мы вот так с ним спорили, так с ним ругались. Всякого смело, что таки настырный. Если сказал чёрное, значит, я, ну, пускай бело да бело, все равно будет чёрным. Ой, вот настыра.
Спадарня Фёдорова писала Лукашенку, каб той памиловал сына. З областного суду отказали, что яна не мае права просить гэтага, бо не была удельницей судового процессу. Уся працоўная дзейнасць Фёдарова звязаная са Шклоўшчынай, якім ён быў спецыялістам ды начальнікам. З такім пытаннем звярнуўся да былых яго калегаў. Былы майстар кацельні, цяпер пенсіянер, спадар Фёдар.
Я его знаю давно, он сам строитель, теплотехник, активный парень, трудолюбив, всегда старался вышить свою квалификацию.
Майстар кацельні Александр.
Теплотехником был неплохим. Так мастер он устраивал. С алкоголем всегда, как и любой нормальный руководитель, всегда боролся. Как бы с рук это никогда не сходило.
Да, арышту Александр Фёдоров кіраваў двума котельными у самим Шклове и одной у районе. Усе яны были узорными. Что теперь с тими котельными, высветлить не удалося. Не удалося высветлить и что с самой коммунальной господаркой району на агул, бо два гады тому у суде выглядало, что все проблемы у ёй за Фёдорова. У коммунгасе спаслаліся на отсутность начальника. Навины районного коммунгасу поведомил былый его керовник Рыгор Кастусёв. Галоўной навиной ее назвал арышт теперешнего керовника коммунальной господарки Александра Магерова. И он на суде Фёдорова был галоўным сведком обвинения.
За апошніх 8 год уже другого керівника такого узроўню судять. Просто на Фёдорова хотели повесить те речи, каб зробить великий політичний і шумний процес. Отрималося, що їм вдалося накопати 13 мільйонів, плюс судові трати 4 мільйони, того отримало 17 мільйонів.
Рыгор Кастусёў. У часе следства Фёдара участкова сваё віну прызнаў, аднак зазначыў, што парушэнне ён рабіў з вытворчых патрэбаў, бо кацельні нездавальняюча фінансаваліся.
Ганна, а я хацела б тут зацытаваць таксама меркаванне ўдзельніка нашага форуму з сайту свабода.орг. Ён піша, падпісаўся ён па ліф. Варта было б згадаць, што ад шуму вакол ягонай справы адмовіўся ён і ягоныя сваякі, бо разлічвалі на палёгку ў выпадку частковага прызнання.
А я, Лена, яшчэ звярну ўвагу на тое, што пакаранне Александр Фёдараў адбывае ў той жа самай магілёўскай калоніі нумар 15, што і недаўна вызвалены грамадзянін ЗША Эммануэл Зельцер. Александр Фёдараў разведзены, мае дзвюх паўналетніх дачок.
А я яшчэ раз дадам, што за два гады зняволення Александрам Фёдаравым не было праведзена ніводнай акцыі салідарнасці з ім. Вы слухаеце Радыё Свабода, Радыё Маратон Свабоды, першы Радыё Маратон Свабоды, прысвечаны ўсім, хто цяпер за кратамі. Міжнародная амністыя не разглядае ў якасці палітычных зняволеных актывістаў прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенку. Як заявіла эксперт міжнароднай амністыі па Беларусі Хезер Магіл, у арганізацыі няма дастатковых доказаў сувязі паміж затрыманнем гэтых людзей і іх палітычнай дзейнасцю. Ці палітвязень Мікалай Аўтуховіч? Меркаванне палітолага Юрыя Чаусава.
Некай канвенцыйнай вызначанай трактоўкі тэрміну палітычны вязень є, не існуе. І это ёсць як бы ацэначная катэгорыя. Цяжка вызначыць у дачыненні да справы Аўтуховіча, ці будзе ён агульнапрызнаным палітычным вязнем, Чи гэта так і застанецца меркаваннем асобных людзей, якія ацэньваюць гэтую справу. Рэч у тым, што і міжнародныя праваабарончыя арганізацыі вельмі складана глядзяць на тыя выпадкі, калі абвінавачанне прад'яўляецца ў здзяйсненні гвалтоўных дзеянняў, звязаных з непасрэдным крымінальным гвалтам. Можна сказаць, што зараз беларускі рэжым навучыўся прад'яўляць новыя, больш тонкія абвінавачанні, якія на першы погляд уже не маюць такой выразнай палітычнай афарбоўкі, як клевета на прэзідэнта ці там дзейнасць незарэгістраванай арганізацыі. Абвінавачанні ў такіх чыста крымінальных злачынствах, іх цяжэй ацэньваць, цяжэй вызначаць там палітычную афарбоўку. Вырашальную ролю будзе граць меркаванне беларускага грамадства і не толькі праваабарончых арганізацый, але і палітычнай супольнасці. Увогуле грамадская думка і ацэнка гэтай справы. Калі будзе ўнутры Беларусі незалежным грамадстве бачная палітычная афарбоўка гэтай справы, Ялтуховіч будзе агульнапрызнаным палітычным зняволеным, то раней ці пазней гэтае пытанне таксама стане значным і для Захаду. Таму што наколькі б не быў гэты шыкоўны беларуска-еўрапейскі дыялог паміж рэжымам і Захадам, ўсё ж такі такія рэчы, як людзі, якія галадуюць за кратамі, яны з'яўляюцца перашкодай для гэтага дыялогу, і ці то змяшальніцтвам вышэйшых беларускіх кіраўнікоў гэтае пытанне вырашаюцца. Але пакуль што значнасць гэтай справы не дасягнула такога памеру.
Палітолог Юрый Чавусаў. Болей ацэнак экспертаў пазней у нашым эфіры, а таксама на нашым сайце свабода.орг. 8 дзён адбыў за кратамі ў ізалятары на Акрэсціна Мянчук Канстанцін Уланаў, былы афганец, грамадскі актывіст, якім міліцыя зацікавілася нібыта ў справе Мікалая Утуховіча. Сёння ўвечары літаральна падчас радыёмаратону свабоды ў абарону палітвязняў Канстанціна Уланава вызвалілі. Наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч сабраў звесткі пра гэтага чалавека.
Канстанціну Уланаву 57 гадоў. Ён прафесійны ваенны. Нарадзіўся ў Менску і тут скончыў школу прапаршчыкаў. Служыў у Рагачоўскай 120-й дывізіі, якая дыслікавалася ў Менску, ва Ўручы. У 1986 годзе муж прыйшоў са службы ў вельмі сур'ёзным настроі і паведаміў, што яго адпраўляюць у Афганістан, кажа жонка Уланава Таццяна. Вось што Таццяна згадала пра дзень, калі адпраўляла мужа на вайну ў Афганістан.
Адмоўныя эмоцыі. Ён таксама быў вельмі сумны. У гэты дзень я нават, калі ён ад'язджаў, так і згубіла ключ ад кватэры. І сын маленькі паехаў праз увесь Мінск да бабулі. Мы засталіся на вуліцы. Было такое, я памятаю. Гэта быў 86-й, так.
У той час вайна была ў разгары, шмат ўжо было ахвяраў.
Да, так. Мы глядзелі ўвесь час тэлебачання, каб даведацца што-небудзь аб тым, што там здараецца. Ну і вельмі хваляваліся, калі штосьці дрэннае было. Дзеці мае нават адчувалі, асабліва сын.
Што Канстанцін пісаў вам з Афганістана?
Ну, пісаў усё добрае, пісаў. Нават што ён кантужны быў, што ён у шпіталі, я даведалася, калі ён прыехаў у отпуск.
За вайну ў Афганістане Канстанцін Уланаў атрымаў медаль за адвагу ды медаль ад удзячнага афганскага народу. Выходзіў з Афганістану ў ліку апошніх савецкіх войскаў, а на радзіме апынуўся ў новым жыцці. Перабудова, распад былой савецкай імперыі, першыя крокі незалежнай беларускай дзяржавы. Паводле Таццяны Уланавай, гэтыя падзеі змянілі не толькі іх жыццё, але і іх саміх. Канстанцін Уланаў, як і ягоная жонка Таццяна, настаўніца фізікі і астраноміі, далучылася да беларускага дражэнскага руху. З сярэдзіны 1990-х гадоў яны нязменна ўдзельнічаюць у акцыях апазіцыі як сябры партыі КХП БНФ. Актывіст партыі Алесь Чахольскі згадаў пра Канстанціна Уланава.
Удзельнічаў ва ўсіх мерапрыемствах, то есть у зборы подпісаў, у агітацыі, у талоках, у курапатах, на сваёй уласнай машыне, скажам так, аказваў шмат дапамогі, у паездках па Беларусі. Это шчыры патрыёт Беларусі.
Мне жонка яго сказала, што ён мінчанін, правёў жыццё ўсё ў войску. А адкуль, як вы думаеце, у яго прачнулася гэта беларушчына, любоў да беларускай мовы, чаму такое з ім адраджэнне асабістае адбылося?
Пэўна, можа, як з кожным калісьці з нас, это самае. Я таксама не адразу прыйшоў да Беларусі. Тое, што мы ўсё ж такі 91-й год, 88-й год, Зінон Станіславович, калі мы слухали, калі почали читать свою историю на белорусской мове, доведались, что такое ВКЛ. Вы поверьте, у нас же в школе не учили нам историю, это не давали, что было ВКЛ. БССР, и все, раптом заявился БССР. Я думаю, что отсюда, да и мы на свои очи бачили это самое, в той же Советском войске гнилась эта вся система, как все по блату было, как на посады призначались сынки генералов.
Поводле сваякоў Константина Уланова, за ягонай грамадскай актыўнасці у яго пачаліся праблемы на працы. Калі пасля войска ён лакаваўся вадзіцелем у фірму, то яго падманулі, не заплацілі грошай, перайшоў на іншае месца працы, але і там пачаліся праблемы, згадвае жонка Тацяна.
Яго звольнілі, і ён не мог ніяк уласавацца на працу. І прыйшоў да высновы, што дзесьці штучна замінаюць яму уласавацца, бо ён і туды, і сюды, і якобы можна было бы яго ўзяць, а яго не бралі. Праз нейкі час давалі адмоўны адказ. І ён вырашыў ехаць працаваць і жыць на вёску. Гарадскі жыцель, ніколі даже бабулі не было ў яго ў вёсцы, бо яго бабуля таксама гаражанка, мінчанка, маці таксама ў Мінску. Ён ніколі на вёсцы не быў, але яму спадабалася, мы купілі стары дом у вёскі. І ён вырашыў разводзіць кралёў, кур, казу думаў купіць і займацца сельскай гаспадаркай. І ён пачаў рамантаваць дом, але і гэта яму не далі зрабіць. Не даюць нічым заняцца. Так усё жыццё. Ён не хаваў сваіх думак, не хаваў сваіх памкненняў, і ён адкрыта размаўляў з людзьмі. І казаў, што людзі, як вы можаце так жыць, і што вы такія рабы. Ён чалавек такі з вельмі вялікім гонарам.
Татьяна Уланова паведаміла, што паводле адваката ніякага абвінавачання яе мужу не выставілі і праверку скончылі. Зараз Константин пачуваецца дрэнна. Будзем выклікаць да яго лекараў і лячыць, сказала жанчына.
Олег Грузделович з Менску. Я нагадаю, што Константин Уланаў быў затрыманы 7 ліпеня. З ім праводзіліся допыты і следчыя дзеянні ў справе Мікалая Утуховіча. Падчас ператрусу ў доме Улановых міліцыянты забралі паляўнічую стрэльбу.